Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Moj današnji gost je pisac Dragan Velikić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aktualni dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine i slednik u izdanju Lagune. Dragane, vi ste dvostruki zapravo dobitnik Ninove nagrade. Bili su to i ranije neki naši pisci, kao što su Davičo, Živojin Pavlović, Dobrica Ćosić. No, i za Ruski prozor, koji je dobio Ninovu nagradu, a i pre njega, vaši su se romani nalazili u užem i najužem izboru. Pa samo da uporedimo sada, posle ovog vašeg iskustva pređenog spisateljskog, sa kakvim uzbuđenjem ste dočekivali nekada ili iščekivali, ako tako možemo da kažemo, taj izbor i kako to izgleda sada?
Pa, sa svojim prvim romanom Via Pula, 88. godine, zapravo 89. se na... Pa da, 88. je objavljena, 89. je bila dodela. Našao se u najužem izboru. Te godine je Dubravka Ugrešić dobila Ninovu nagradu za roman Forsiranje romana Rijeke. I sećam se da nisam zaista očekivao sa prvim romanom. To je ipak bio jedno daleko... ozbiljnije tržište knjižaro nego danas, prosto veće je bilo, ne mora kažem ozbiljnije, ali veće. I, znate, pisac koji je objavio prvi roman, bez obzira što sam sa romanom Via Pula zaista imao i tri izdanja i sve to, i Igor Mandić je napisao hvalospev u Ninu i to vam je bila ulaznica. Mislim, to danas nema. Danas ne postoji, ne da nema kritike, nego jednostavno ne daje se taj značaj. To je sad druga priča.
I onda, se daje na drugačiji
značaj. Ma da, to je, mislim, o tome možemo pričamo...
Ukoliko nam vreme
da, bude dozvoljeno. Da, ali hoću da kažem da je tada... kada sam u najužem izboru bio i na kraju je dobila Dubravka, i znam da sam u sebi pomislio, ovo je sad i nikad, da sam presrećan što sam uopšte, nisam ni očekivao, a uspeh je bila već sama činjenica da je jedan mlad pisac sa jednim potpuno drugim senzibilitetom nego što je bio tad uobičajeni književna senzibilitet, dakle pripadao sam toj generaciji nova koja dolazi, tako rekao sam tad i nikad više. Posle je bio Astragan, bio sam pet puta u najužem izboru, da bi šesti put za roman Ruski prozor 2007. dobio Ninovu nagradu.
I evo sad za drugi put.
Da,
i eto sad drugi put. Se uzbuđenje promenilo.
Dobro, kako mislite? Šta?
Pa imate spisateljsko, tako reći, iskustvo. Dakle, uzbuđenje,
da,
nemaš, pretpostavljam da nije isto.
Pa jeste, mene nagrade nisu razmazile, kasno sam i dobio sam za svoj prvi roman nagradu Miloš Crnjanski, ali posle toga, znate, nagrade su uvek bumerang. Kad čovek dobije kao mlad recimo nešto neočekivano i tako dalje, da se Ninovu nagradu, ne znam, to može da poremeti prosto neki tok, ne znači to, ja i dalje sam zato da smisao nagrade je da otkriva pisca, tako da sećam se nekom i možda sećam se da su neki zamerili, ali ja kad sam dobijao nagradu Ninovu prvi put 2007. znam da sam rekao da nagrada ništa ne rizikuje sa mnom, dakle koliko meni Nin daje, dajem ja njemu, znate, tako da ja uvek pozdravim kada nam otkriju, znate, to jeste smisao znalaca, ako takvih ima, da široj publici otkriju nešto što je zaista kvalitet, a ne da potvrde. Ali
ovde je prosto propozicija nagrade između ostalog i ta da se nagrađuje najbolji roman, najbolji napisan roman.
Ne, upravo to kažem, ali šta mislite, da nema pisaca koji sa prvom knjigom napišu najbolji roman? Ima, u osnovnom istorijatu Ninove nagrade Vladimir Osenjević je dobio za Potpalublju. Hoću ja kažem, i jeste, samo što se naravno dešava i dešava se nešto što nije propozicija, da se nekad dodeljuje, eto, ogrešili smo se prošli put i tako dalje. To je nešto, mislim, to je pijaca. To ne bi trebalo, ne, to je ponižavajuće. Međutim, eto, dogodilo se ove godine da sam dobio i naravno da svih šest autora, uključujući mene, koji su bili u užem izboru, su s pravom očekivali, mogli da budu iznenađeni u tom smislu, pune čestitke mojim, to ne kažem kurtuazno, nego zaista svim onima koji su bili u užem izboru. Neke sam romane pročitao, svakako ću pročitati sve. Basove sam pročitao odmah, ali pročitat ću i sve druge romane, jer mislim da je ova godina bila dobra. I znate, ne znači, prosto danas je drugačije pisanje, ne treba mnogo, imate, svako ima kompjuter i može da, ono što se kaže, objavi knjigu, tako da kvantitet ne znači kvalitet, nema iznenađenja. U jednoj zemlji sa tolikim brojem stanovnika, sa tom kulturom i tako dalje, zna se da relevantnih može da bude 20 knjiga godišnje, uključujući tu neki 5-6 romana. I to je to, a sad ljudi, ja očekujem, pošto je Ninova nagrada je postala takav fenomen, ne samo među ljudima koji su čitalačka publika, nego je postala fenomen mimo toga. Toko da se ne bi začudio da sada ljudi, da bude kroz nekoliko godina 700-800 romana, ali to ništa ne znači.
Takođe, vi ste za roman Islednik dobili još dve nagrade, Vitalovu i Kočićevo pero, i od kad se roman pojavio pre jedno 6 meseci, on, možemo sa sigurnošću da kažemo, da živi sve ovo vreme. Nagrade ga jesu i otvorit će ga svakako za najširi čitalački krug. Ali kad govorimo o nagradama ovde u širem smislu, nagradama je u smislu prevoda. Vi ste prevođen pisac na 15 jezika, ako se ne varam. Yes. Koliko je za jednog pisca prevod, svaki prevod nagrada zapravo?
Pa dobro, prevod je, znate, to je nova publika. Uvek kažem da najvažnije je da je prevod dobar. Dobar prevod su odškrinuta vrata. Mm-hmm. Bez obzira da li se radi o malom izdavaču, bez obzira da se radi o nekom malom jeziku i tako dalje. I svakako znači, mnogo znači. Ja sam roman Via, moj prvi prevod je bio na nemački jezik. Odmah čim se knjiga pojavila, to je bio sticaj okolnosti, prosto pesnik slovenački, nažalost umro je prošle godine, Tomaš Šalamun je na nekom skupu, ja njega nisam lično poznavao, Šalamun je bio prosto jedan mit, on je na jednom skupu negde u Austriji rekao, pomenuo Via Pulu, nešto je bila priča o srednjoj Evropi, tad su Slovenci i Hrvati, to je već ono odlaženje, znate, Alpe Adria, odlazak iz Jugoslavije, i onda su oni, prosto mislim da imaju tapiju kao srednja Evropa, matene, samo po sebi bio neki termin, pojam koji te kvalifikovao za nešto, bo zna kako. To je, mislim, to je bilo to vreme, oče kaže, to je bio taj kontekst, danas ljudi ne mogu da znaju, kao što danas postoji kontekst. Uvijek se zaboravlja kad se govori o nekom vremenu, ako nema konteksta, onda lažeš i to je kraj. Znači, kontekst je važniji. Kontekst je bio ta srednja Evropa i tako dalje. I onda je Tomaš Šalamun na tom skupu, to sam ja kasnije saznao, rekao, pa ako baš pričamo o srednjoj Evropi, najbolji srednjoevropski roman, mislim, to je sad ono, kaže, napisao jedan srpski pisac, mlad, tako dalje. I ja sam posle 7 dana imao 3 austrijske izdavača koji su se meni javili. Što ću ja kažem? Hoću ja kažem da najbolja preporuka je zapravo potvrđeni umetnik. Dakle, Adinate, potvrđeni umetnik može, neće potvrditi, neće preporučiti svoga sina, ukoliko, ako je taj pisac, daće mu pare, a ga neće preporučiti, jer da vam veruju. Ja mogu lagati, ali kad je književnost u pitanju, ne lažem. I užasno sam ponosan na to što moja reč jeste preporuka, ali ne dajem svakome. Dajem je za ono što zaista verujem. I to je nešto, bio sam i kumovao nekim autorima da budu prevedeni i uvek hvalim ono što volim i za čega stojim, ali to jeste važno. A posle, znate, to je velika greška, misle da je, dobro, to su neke dečje bolesti, nije problem sa dečjim bolestima kad ste dete, ali kad ste mator, pa imate dečje bolesti, dakle,
govori metaforički, te navike. Kažu, treba dečje bolesti prelažati na vreme.
Jeste, to je to. Ali zaista mislim da je, ne ide se u neki jezik time što ćeš vući prevodioce za rukav i tako dalje. To sve ljudi misle, ono dođe neki skup, pa svi dotrči i tako dalje. Ne. Kad jednom prevodi na nemački su bili zapravo inicijalna kapisa za mnoge, mnoge druge prevode, računajući mađarski. Prosto veliki jezik i onda to ide i na kraju krajeva ja znam kad pročitam, tu se strastveni čitaoci prepoznaju. Ja znam kada pročitam neku knjigu i kad se oduševim tom knjigom, ja onda komisionar, ja gnjajim onda ljude, ja prosto uživam da prenosim to. E, vidite, to, knjige idu u druge jezike upravo tako. Ta usmena preporuka znalca i strastvenog čitaoca, da je sad to prevodilac i tako dalje, a naravno da na nagrade skrenu pažnju. Nekad je Ninova nagrada, dok je bilo Jugoslavija, ona je bila ono kapisa za slaviste, a to više odavno nije, posebno u onom periodu 90. godine kada je su sporne bile te ove, ne samo odluke Ninovog žirija, nego je bio politizovan, to je fakat, i onda je ta politizacija naravno izbacila neke ljude, nećemo ih pominjati jer su među vremenu nestali, kao da nisu nikad ni bili. Naslovi, literatura, ne.
Završili ste opštu književnost sa teorijom književnosti na Beogradskom filološkom fakultetu. To je katedra koja danas, verujem, i nekada imala, odnosno broji najmanje studenata koji se školuju da bi postali pisci ili urednici i tako dalje. Da li ste vi i upisali
Ja sam tad bavio muzikom i ja sam tad živio u Puli i onda to tamo sam i odrastao. Ja sam rođen u Beogradu, sa 5 godina sam otišao, tako da. I onda jedna moja rođaka je imala zadatak da, pošto sam se ja intenzivno bavio muzikom i već sam bio sa Brankom Marišićem Čuturom godinu dana pre toga, oni džentlmeni se svirali u Puli tog leta i ja sam se već prijateljio, onda on meni čuo me kako nešto sviram tamo posle u nekoj pauzi nešto, onda mi je dao adresu svoju i rekao kad dođeš u Beograd iduće godine javi mi se pa da te preporučim negde. I ja sam onda odlazeći na studije tu moj rođaku sam pitao da mi nađe, da mi preporuči studije gde ne moram da dolazim na predavanja. Zaista ovo. I onda ona rekao, čuješ, sve sa književnost. I onda sam ja sam se bavio muzikom. Na predavanja sam išao, ali neredovno. I to jeste bio jedna katedra, onako, mislim, ko turisti. Najviše je bilo apsolvenata sve sa književnosti, jer smo mi imali ali 12 ispita za tokom čitavih studija. Ali je diplomski bio, ideja Vojislava Đurića, profesor koji je osnovao katedru, ideja je bila, koncept je zapravo bio da u jednom trenutku student, dakle apsolvent, u glavi u nekom trenutku ima čitavu svetsku književnost. Jer taj diplomski je trebao podeliti. A zamislite vi kad polažete diplomski pismeno, a u obzir dolazi kompletna svetska književnost. I poslije imate i taj usmeni. Pa to je strašno. Hoću kažem, ja sam ga godinu dana spremao. I svakoga je spremao godinu dana, dobro. Bio je genijalaca koji su ga, možda, koji su bili redovnije. Ne? Ali hoću kažem da je to... Naravno da sam ja posle, kako da kažem, književnosti salutio sa neki moj izbor, ali nisam, ne mislim, ja i zaista ne mislim da je književnost, studiranje književnosti zapravo preporuka za pisanje. I sad kad bih, da mi je sad 19 godina, upisao bih neki jezik. Bez obzira što ja tri jezika kao znam.
A zašto jezik?
Pa mislim, znate, zato što veoma je važno znati neki veliki strani jezik, a ga znati zaista bilingvalno, kao srpski. Ja ne mogu da kažem da znam, jer u mojoj situaciji je sve bilo nekako malo nakarado. Engleski sam učio od 5. godine privatno i onda umjesto da idem dalje, meni je engleski bio u gimnaziji, nisam uopšte učio jer sam imao kapital koji sam trošio, nisam se usavršavao. Završio sam u Puli gimnaziju, hrvatsku gimnaziju, gde je bio talijanski obavezan. Moj talijanski bio odličan, ali ga ne koristim i samim tim, a nemački sam naučio živeći i boravići. Da je konkretno moja knjiga išla u Italiju i da sam proveo u Italiji toliko koliko u nemačkom govornom području, ja bih već tekstove pisao na talijanskom. Hoću da kažem, znam ta tri jezika, ali nije to ono da recimo mogu da napišem tekstove ozbiljne. Tako da eto, mislim da je, ne mislim da je o književnost, najvažnije je zapravo da li imate šta da kažete, ali toliko je lekara.
I kako ćete da kažete, i to je važno.
Ne, šta i kako, ali koliko lekara ima velikih u literaturi i kod nas i u svetu.
Eto, postali ste pisac i to profesionalan pisac, dakle, živite od pisanja.
Da,
i kako to izgleda u Srbiji, pa, biti profesionalan pisac?
Znate šta, sve zavisi u kojem periodu ste. Ja sam čovjek koji...
Danas.
Da, ne, ja hoću kažem...
Kad ste rešili da to budete.
Pa da, ali ja nemam... Budući da konkretno moj sin je pre dve godine diplomirao, završio medicinu i tako dalje, svoj čovjek, samim tim onda su i moji prohtevi drugačiji. Znači, znate, kad neko je sada negde ono u sredini života, ima decu na studijama i tako dalje, njegove su potrebe, to je neuporedivo. Tako da, u tom smislu, ja sam, neću ga kažem, skroman čovjek, moj luksus su samo dobra vina, znate. Ali, hoću ga kažem da je, da do toga se stiže. U smislu, nešto su tu prevodi, nešto ono, ja već 5-6 godina živim isključivo od pisanja i, znate, to ne možete nekom odlukom, ali imam dovoljno već, znate, imam nekih 10 romana koji se tu prevode, nisu neke velike pare, ali ide negde vamo, negde tamo, jednog meseca tu, tako da se ide. U svakom slučaju...
Malo je pisaca kod nas,
a to da,
danas,
da, zaista
koji
malo,
od svog pisanja mogu da
jeste,
žive i
malo,
s jedne strane verujem da je to privilegija, kakvu mali broj pisaca ima, ali da ima naravno i svojih nedostataka,
stiže,
mana,
znate,
ili krize.
Do toga se stiže, hoću ja kažem, to je jedna kombinacija nečega, nažalost, to više nekad ste vi za kolumnu, ja se sećam kada sam objavio roman prve Via Pula, pa onda sam bio pozvan od strane redakcije Nina da pišem kolumnu. I to je bio pisac o piscu, se zvala ta kolumna, i dve godine sam pisao i ja se dobro sećam da je honorar za kolumnu, ja sam tad radio u gradskoj biblioteci Tribinu, dakle bio sam stalno zaposlen, ja se sećam da je to dve, tri kolumne je bila moja plata, a plata je bila jako dobra u to vreme, to je još bio pre Ante Markovića, ali da ću kažem, to je stabilni period, tako da je, znate, ovo danas ja više ne znam, to mislim, prosto je tako. Ali se kombinuje, znate, konkretno meni je, mogu da kažem da sam sebi mogao da omogućim to, upravo zato što imam ozbiljne prevode, mislim, ozbiljne tiraže na nemačkom govornom području, i onda kada vam izađe knjiga, konkretno u Nemačkoj imate čitanja, knjižene večeri, onda tu, ako vam izdavač napravi neku turneju, vi onda malo akumulirate novac, pa onda možete da živite iduće godine. Ali... to je sve pitanje neki prihoda, mislim, i rashoda. Dakle, morate da, konkretno, živim u centru, nemam automobil. Mislim da kad bi imao automobil, taj trošak bi mi bio zaista malo jači, budući da sam ja posebna osoba, tako da volim sve da je u redu. Tako da, meni se više isplati rentakar.
A o tome da je sve u redu, da. O romanu Isludnik, govorit ćemo nakon muzike.
Ayúdame a acercar la sosec de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestral i diu-me on són les hores del temps. Jo que vaig cercant els meus dies, el cau gira, gira com la baldufa davant del sol que deixa la tarda. Vull reneixer i a tu io vull alzar el meu cap fins a la porta del cel on la meva veu puc cridar si encara m'estimes i una no me deixis sol tu germana en la nit i la dolor tenim ànimes plenes de nit tu dic a l'Andrés jo tinc tristesa i
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Piercarlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo razgovor sa Draganom Velikićem, gost Kluba 2. Da se dotaknemo malo vaše književnog nasleđa, mislim naravno i na prethodne romane i možemo samo pomenuti neka od imena, to su naravno i Šulc i Tomas Mann i Bulgakov, recimo naših Crnjanski, Kiš, Tišma se pominje u ovom romanu, a
Pekić
naravno takođe, Prust. S obzirom na to da, jeste ovde rekonstrukcija vremena, pa u traganju za izgubljenim vremenom. I svima njima je svojstvena subverzivnost. Svako je subverziva naravno na svoj način. Što vi smatrate pod time, recimo, biti subverzivan? Jedan junak u romanu kaže raditi ono što isključuje rizik.
Kako mislite ono što isključuje rizik?
Ono što isključuje rizik. Ovde se pominje u jednom...
Da, to je subverzivnost.
Ne, ja pitam. Ne.
Dobro. Pa, znate šta, subverzivnost je... Nema tu... Subverzivnost nije infanteribl nešto. Subverzivnost je da, bez obzira na okolnosti i na in priču, terate i zastupate ono što je zaista vaša priča. To sad možda bude... možda bude kompatibilno, a i ne mora da bude kompatibilno nekoj zvaničnoj priči, nekom zvaničnom tom. Znate, to otprilike kao sada, ako je preovladujuća literatura, recimo, realizam, a vi sad fantastičar. I sad, aha, nije kurentno. Ne. Mislim da tu, kad je umetnost u pitanju, dakle, govorimo o književnosti, čovjek treba da sledi svoj instinkt i ono svoje vjeruju. I tu, nema tu neke mudrosti. Dakle, subverzivno, ne sad, zato za mene nikad nije subverzivnost nešto što ja radim da bi bio subverzivan, jer to eto tako fino zvuči, znate, to otprilike kao kada u školi
a ima i takvih pisaca,
da, ima i takvih, a recimo kada u školi ljudi više voli da bude, da ga računaju profesiju kao lenji inteligentan nego ovaj odličan učenik, a malo priglup. Tako da mnogi onda ljudi idu za tim i to je meni uvek smetalo. U smislu, mislim, ne volim foliraž. Bukvalno, prosto osetim je. E sad, znate, ovaj, možda i ovo, kad ja kažem nemoj foliraž, jedno foliranje, znate, ali ajde da kažemo...
Osjeti se to?
Da, to se osjeti, ali kažem subverzivnost, to je zastupati po svaku cenu biti to, ne prilagođavati se. Uh-huh. I, mislim, i to je ne da je recept, nego to je jedino što bi svakome ko ozbiljno neki posao radi savjetovao.
Prosvjećenost je izlazak čovekovi stanja samo skrivljene nezrelosti, to je rekao Kant još pišući mm-hmm. o prosvjećenosti, a mi ovdje možemo da kažemo možda, evo da. Ja stavljam zapravo to kao pitanje, da subverzivnost možda to i jeste. Koliko ćemo se osvestiti, odnosno samo osvestiti, pa, to upravo junak romana Islednik radi. Ono što je karakteristično za ovaj roman vaš, ali ne samo za taj, jeste brisanje razlike između života i literature. U tom smislu se pominjalo na promocijama da je ovo vaš najličniji roman do sada. To je u jednu ruku možda kuriozitet, ali s druge strane i mamac da bi naravno čitaoci to sebe pronašli ili da bi odgonetnuli da li je to zaista tako. Zapravo vi pozajmljujete ime i prezime glavnom junaku, ali to niste vi.
Da.
Koliko čitaoci to prepoznaju?
Pa ja sad ne znam koliko, mislite koliko prepoznaje, to nisam ja, pa onaj ko me zna, tih je malo. Ove, međutim, to najličniji, pre svega ne možete ne može se stvoriti relevantno umetničko delo tako što niste ličan. Mislim, ja ne znam kako se iz bezličnosti može stvoriti nešto što će neku da dodirne i da funkcioniše kao jedan autoktoni svet koji vi po svom ukusu možete voljeti ili ne. To je sad druga stvar. Dakle, ukusi su različiti, ali nisam zato da kažemo o ukusima se ne raspravlja. Pa o čemu se onda raspravlja? Pa o ukusima se raspravlja, druga stvar. Ali, dakle, ličan jesam, ali tu treba praviti razliku. Potpuno je, ja sam u Islerniku primenio autobiografski postupak, kvazi autobiografski.
Kao detektivski, recimo.
Jeste. Tu je malo, ima nekog noara koji, ja recimo nisam ljubitelj žanrovske literature, ali volim noar, volim onako onaj filmovi koji su ne kriminalistički, ne trileri, ali filmovi koji imaju taj slow motion, to kretanje. To je Melvillovi filmovi i tako, i onda mi tu ima neka zatajenost i uopšte postupak isleđivanja koji sam po sebi je nešto što može da napravi atmosferu i da podigne dijafragmu, znate. E sad, i naravno adrenalin da probudi. I ja sam koristio naravno određeno čak i neke događaje iz svog života, ali to je samo pogonsko gorivo bilo, da se podigne tonus, ja prvi kao pisac, međutim, to je fikcija. Naravno, ja sam napisao roman, a nisam se ispovedao, to nisu nikakvi memoari. E sad, ta dvostruka priča da autor, da čitalac pomisli da je to i kao priča funkcioniše, a i kao, eto, time što sam ja imenom i prezimenom, onda to daje neku dodatnu uverljivost. Pa te uverljivosti ne bi bilo ukoliko ona sama ne funkcioniša kao književno delo. A onda još to pride, pa dobro. U svakom slučaju, znate, ja recimo volim Selingera, ja sam dugo verovao da ona porodica, da je to stvarna porodica. A u stvari ne, on imao samo jednu sestru. Dori, stariji, oču kažem, to se izmislio tamo, ali ja nikad kad mi neko kaže Selingera, pa a, to je onaj pisac čiju biografiju
da.
Znam.
Kao što i ovo nije roman o majci, vašoj majci, nego da. Je to roman možda pre svega o našim majkama sa ovih prostora, kako je to jednom prilikom Žarko Trebješanin rekao. Dakle, to je fenomen majke možda sa ovih
pa
naših...
Pa da, i što je Tihomir Bravić u svom tekstu u Novom magazinu isto rekao da majka svih priča, rekao za ovaj roman Islednik, ali u svakom slučaju da... pored nekog uživanja u tekstu, mi svi čitamo nešto da bi se prepoznali taj svet, da li ima nas u tom svetu, to više puta ističem, tako da i ovaj Islednik je priča ne o mojoj majci, nego je to jedna, rekao bih, pretpostavljam univerzalna priča da svako će vidjeti neku svoju majku.
Vreme takođe je važno, vrlo, vrlo važna karakteristika mm-hmm. ovog romana i kroz ličnu dakle, individualnu sudbinu junaka i kolektivnu, i to pred Prvi svetski rat i pred, odnosno pred drugi. Tu se, pored majke, javlja još jedan lik, Lizete, koji možda i nije, o kojem se možda dovoljno ne govori, a ima veze sa time kako postati pisac. Pa pisac nekako, zapravo, kada se odupre onom majčinom nadzoru i zagrabi dan, da, tako da, da kažem, odnosno da, simbolički se preobrazi u, u Lizetu, zapravo na neki način postaje svoj. Međutim, to pitanje identiteta je takođe važno, jer je potraga sve vreme ovde za identitetom, ali čini mi se da je reč u vašim romanima uopšte ne samo o potrazi za identitetom, već kad se do nekog identiteta dođe, da je reč i o promenama identiteta.
Ja čak ne bih rekao da to promena identiteta, jer identitet sam po sebi je promena. Znači, ne postoji jednom za svakta utvrđen identitet. Identitet je stvarno, stalno, kao i život, stalno u izgradnji.
A mi to ne znamo ili nismo svesni ili nedovoljno
pa,
upravo
to, tako, kao što mi je, nisam stručan sad, nisam filozof, ali sociolog, ali meni je uvek smešno kad kaže da ne izgubim identitet. Pa ne možeš izgubiti, ako imaš identitet, ne možeš ga izgubiti. Menja se. Ali ko strepi nad identitetom, to mi uvek bio malo, priznajem, čudno i smešno.
Ali takođe određena mesta imaju svoj identitet i menja se naravno i njihov identitet, kao što su gradovi. Gradovi su važna tema vaše proze, pored toga i vozovi. I evo da skrenem pažnju na jedan kuriozitet iz vašeg dosadašnjeg rada, to je da ste napisali i priču posvećenu deci, dečak koji je volao vozove.
Jeste, tako je.
I ovde u ovom romanu se vozovi pominju, opet dovodi se u vezu sa ličnim planom. Pa otkud vozovi?
Pa vozovi, mi deda bio železničar. I uopšte priča dedina postoje. Ona, mislim, mnogo toga što u Isledniku postoje ove kao neka referenca, kao neki, neko pominjanje u mojim prethodnim knjigama, ali ovde sam upravo od tih nekih, ovde nisu pominjenje, ovde su čitavi pasaži. To je u stvari jedno dobar deo tkiva ovog romana je upravo imaju širu primjenu, da tako kažem, ti motivi koji su bili samo motivi. Dede moj je bio železničar i dobar deo njegovog, ajde da kažemo, života je tu u ovom romanu, tako da ja sam odlazeći leti u Sićevačku klisuru, dakle u Sićevo, znači kao dete raspusti uvek period, znači kada izađemo iz onog ranog detinjstva i kad nas ubace u modle školske godine i kada jedva čekamo raspust. Dakle, za mene je odlazak u Sićevačku klisuru bilo, znači, vreme slobode. A to vreme slobode je bilo, ti vozovi, kuća njegova je bila sasvim u sprugu i ja se dobro sećam da mi je to bilo što najljepše, znači spava, deči san je tvrd, lako dete zaspi, nema nesanice i onda znam kada bi svakih, recimo, ono, pola sata prolaze vozovi. I to mene nije budilo i nekad bi se onako i snao, onako trgo i onda mi je bilo uvek, tek sam u Ruskom prozoru našao tu rečenicu, jer vozovi kad prolaze, pošto su, nije, bilo je zavisa, onaj nekih tamnih, i onaj ono, trenutak dok voz prolazi, dok drma prugu, onda se svetla prozora vagona preslikavaju na zidovima sobe u kojoj spavam. Dakle, prozori ulaze kroz prozore. To mi se ovako dopalo. Možda odati i nastao Ruski prozor.
I za vozove je takođe važan i onaj njihov zvuk, pa
jeste,
zvuk je naravno u vezi sa zvukom i ritam. I kad smo kod ritma, onda da vas pitam nešto i o poeziji. Jednom prilikom ste rekli da ste pesnik koji ne piše stihove. Znamo da u vašim romanima i tekako je liričnost važna, onako kao što je možda to radio Crnjanski, gde je sve u vezi, pa i ovde u ovom romanu je upravo, insistira se na tome da je sve u vezi. Imate i tu sintagmu Ljudi sa plaže, o kojoj se dosta govori povodom romana Islednik. Koliko ste možda razmišljali o Kavafiju, koji takođe pominje Varvare, ili možda nekim drugim pesnicima?
Pre svega pominjete pisac, mislim, pesnik Kavafi je moj najomiljeniji pesnik i to su ono uvek ona glupa pitanja na pusto ostrvo, šta bi poneo, pa baš ne bi išao s jednom knjigom. išao bi sa pet, nemojte mi ovaj smanjivati. Ali ako bi
slobodno reke, kažite koji.
Ali to je Kavafi, ne, on je na prvom mestu. On je na prvom mestu i onda posle idu, ne da ih ja, ne, nego ako bih morao da svedem na jednu knjigu, a on u stvari na jednog pisca, to je pisac jedne knjige. Znamo svi da je Kavafi svake godine čitao ono što je napisao tokom godine i ispaljivao i ostavljao jednu i dve pesme. Zato je on svetski pesnik sa delom od 70-ak pesama. Ali je zato jedan od najvećih i neprolazan i na svim jezicima i tako dalje. Ali on je meni izuzetno, on je meni, neću kažem, inspiracija. Ja ne znam, kad ne znam šta ću da radim, ja onda uzem ili Kavafija, ili uzmem ovaj zlatno runo na sumici i onda dohvatim da ne da čitam onako da vidim. I tako sam i došao do mota ovog romana za koji mislim da je ono trenutak kad sam našao moto, a već sam knjigu bio
Borislava
napisao
Pekića.
Borislava Pekića, e onda sam krenuo ovaj u posljednju fazu rada. Dakle, meni je pesnice su meni važne, uopšte poezija, zato što je u poeziji je, postoji ta akumulacija. Ja se grozim raspričanosti i u literaturi one disperzije, deskripcije. Prosto nisam, to nije moj nerv, tako da imam odgovornost prema rečenici. A to je kod pesnika. Hoću da kažem da u dobrim pesmama u jednom stihu je postoji, evakumiran je potencijalni jedan mogući roman. I u tom smislu meni je, mislim, poezija važna. Ja čitam poeziju i posebno kad pišem ja čitam poeziju.
I evo, pošto je ostalo još nekoliko minuta do kraja ovog našeg razgovora, volila bih da nam otkrijete, ne otkrijete, već ste i rekli to u intervju za NIN koji je upravo danas izašao, da sledeći roman na kojem ćete raditi bit će posvećen Beogradu, odnosno Beograd će biti možda glavna tema. Beograd je takođe važno mesto u vašim romanima. Evo da slušalcima kažem da ćete sledeće nedelje govoriti na promociji Književni vodič kroz Beograd Jove Anđića, priča o piscima i gradu koji su voleli. Pa evo nešto ili o tom budućem romanu, odnosno o Beogradu uopšte.
Pa Beograd je veliki grad, je mislim, obuhvatio. Ja imam najprevođenije nešto što sam napisao, to je u vreme bombardovanja priča Beograd, to je izašlo u Letter International u Nemačkom, a onda su ga preneli svi letri iz te porodice i to je neverovatno, to je ta priča. Ona je kasnije u jednom izboru mojih priča, Beograd i druge priče, onda je tu postoji ta priča Beograd, gde je pokušaj zagrljaja grada, znači uzimam jedan trenutak u tramvaju dvojka i pratim neke sudbine i to je priča, to je prednost kratke priče koju ja ne pišem. Ali kad kažem roman u Beograd, mislim da će, ne da mislim, nego znam, da će to biti jedan segment grada, znači Tašmajdan, ali ne da ja sad to pišem kao moj nerv je, ja nisam pisac koji piše istorijski roman. Dakle, ono kako ja to vidim, to će da bude jedna delimična priča o Beogradu i o nekim piscima koji su u Beogradu živeli. Ali opet kažem, to nije nikakva sada neka ilustracija toga. Oni će dobiti neke svoje živote u tome kako ja sad to vidim. Ne? Ali, eto, to je... Beograd će svakako da bude, jer on je i prisutan u mojim romanima. Naravno da je Pula pozornica, prosto zato što sam odrastao. Tamo gde odrastete, vi onda uzimate taj... tu se nekako najsigurnije osjećate. I Beograd je jedan kontinent. I dakle, i istorija i sve. Dakle, ja mogu sad da napravim određenu selekciju, ali za sada to ne činim, za sada samo onako idem disperzivno, onako razlivam se i gde šta uhvatim, ali obris, intonaciju polako već stičem o tog budućeg romana, mada nikada ne pišem kad knjigu završim, uvek ostavim jedno pola godine do godinu, je sad zbog Ninove nagrade sad, jer mi predstoje čitanja, to će malo
čitanja,
da
potrebno. Odlasci u gradove u
pa da,
Srbiji.
Jeste, ali dobro, to je na kraju krajeva i to radimo. Svaki pisac više i manje to i priželjkuje i na kraju krajeva to ima smisla susjeti sa čitaocima. Na kraju krajeva, ja to radim već decenijama.
I sada, od tih skorašnjih planova, gde idete prvo, u koji grad i ko će moći prvo da vas čuje?
Pa ja mislim da će to biti Novi Sad, mada moram da kažem da se prvi su se javili još pre nego što sam dobio Ninovu nagradu, Kraljevo i Leskovac. Tako da ćemo ispoštovati taj nekakav, da kažemo, redosled, tu i Niš, naravno, ali sticam okolnosti, to će vrlo lako biti prvo Novi Sad. U osnovu Novom Sadu nisam ni bio, ne pamtim, i od toga izašao Islednik, dobro, Islednik izašao 1. juna, i onda leto nikad nije period kada su književne večeri nešto.
Da, ali je bilo već i dosta čitanja književne kritike,
da.
I vi i vaših, i književna kritika je već se oglašavala.
A toga je bilo, da? Je bilo mnogo.
I zadovoljni do sada?
Da, tekstovi su zaista odlični. Kad kažem dobar tekst, bez lažne skromnosti, tekst je za mene dobar ukoliko je knjiga o kojoj je tekst napisan pružila, ono što se kaže, pružila mogućnost da se napiše dobar tekst, da se napiše priča o knjizi. A hvalospev nije dobar tekst. I možda, znate, kada ste mlad pisac na početku, pa baš i ne obraćate pažnju, drago me da vas hvale. Pa sad, bilo kako da vas hvale. Ali to su oni prvi tekstovi koje dobijate na prvu knjigu. Sada, mene čak i iritiraju tekstovi koji su pozitivni, a nisu dušte ništa otkrili u knjizi. Uh-huh. Tako da sam ravnodušan. Neki nisam ni pročitao. Međutim, Islednik je dobio sigurno nekih 15-20 tekstova koji su odlični. Zaista, i u srpskoj i u hrvatskoj u medijima i periodici.
Da tako i nastavite i sa Islednikom, naravno, i sa drugim romanima. Hvala vam što ste bili gost Kluba 2.
Hvala vama.
Sa nama je bio pisac Dragan Velikić.